prevodi sa makedonskog na flamanski jezik. U konkretnoj jezičkoj varijanti je dostupno kako usmeno prevođenje, tako isto i obrada apsolutno svakog sadržaja u pisanoj formi. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika pružiti uslugu usmenog prevoda, i to u sve tri varijante. A to znači da se izvršava kako simultano i konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa makedonskog jezika na flamanski. Uzevši u obzir da mogu biti primenjene sve te usluge, naročito je važno da se ponuda pravilno formira, u smislu da se propisno analiziraju podaci o samom događaju. Zapravo se određuje koji tip usmenog prevoda treba da bude primenjen na osnovu podataka o lokaciji same manifestacije, odnosno o broju učesnika i o trajanju. Inače, svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po uslovima koji trenutno važe za posebno pristupačne. Sve vrste video i audio materijala će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno obrade, a zatim će njihove kolege da po zahtevu izvrše uslugu kako stručne sinhronizacije takvih sadržaja, tako isto i titlovanja, te će tako klijentima omogućiti njihovu kompletnu obradu. Uz novinske članke i časopise, zaposleni ove institucije obrađuju i popularne, ali i stručne tekstove, zatim književna dela svih vrsta i udžbenike. Podrazumeva se da se po zahtevu klijenata izvršavaju i direktni prevodi reklamnih materijala sa makedonskog jezika na flamanski. Značajno je istaći i to da sudski tumači i prevodioci u tom slučaju naročito vode računa o pravilima koje podrazumeva oblast marketinga, tako da će i sa njima i sa aktualnim pravilima ciljenog jezika njihovu sadržinu u potpunosti usaglasiti, a da bi klijenti koji imaju obrađene sadržaje, i to bilo koje vrste u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali njihovim kvalitetom nisu zadovoljni, mogli da ih koriste u praksi, pobrinuće se korektori i lektori navedene institucije, koji će na zahtjev izvršiti njihovu stručnu redakturu. Jednostavnije govoreći, oni će sve propuste koje budu tom prilikom uočili da isprave u skladu sa pravilima flamanskog jezika, odnosno sa pravilima same struke, i da ih usaglase u potpunosti sa originalima. Ne samo da su dostupni direktni prevodi internet prodavnica sa makedonskog jezika na flamanski, nego i aplikacija svih vrsta, zatim web sajtova i programa, odnosno internet kataloga i ostalih sadržaja koji se tiču računara i globalne mreže. U tom slučaju će klijent na raspolaganju imati i uslugu stručnog optimizovanja svih takvih materijala, budući da prevodilac i sudski tumač implementiraju tom prilikom i smernice SEO, Search Engine Optimization. U stvari, oni tada usaglašavaju sadržinu svih pomenutih web materijala sa pravilima same pretrage, te im na taj način mnogo bolju pozicioniranost i omogućuju u okviru globalne pretrage na internetu. Na mail bi trebalo sve sadržaje tog tipa vlasnici da dostave na prevod, a svakako su ponuđene i nešto drugačije mogućnosti, o čemu pojedinci mogu dobiti sve relevantne informacije u samom predstavništvu pomenute institucije. Također naglašavamo da se nudi isti takav princip i preuzimanja obrađenih materijala tog tipa, a ukoliko klijentu to odgovara, trebalo bi napomenuti i to da su ovi stručnjaci specijalizovani kako za direktno prevođenje dokumenata sa makedonskog jezika na flamanski, tako isto i za njihovu overu, koja je u potpunosti usaglašena sa slovom zakona. Da budemo precizni, sudski tumač i prevodilac poštuju aktualna pravila, te klijentima omogućuju da u optimalnom roku dobiju sadržaje tog tipa, koji su u potpunosti spremni za dalje korišćenje. Neophodno je da na uvid vlasnik dokumenata dostavi originale, zato što upravo njih sa prevedenim sadržajima ovlašćeni sudski tumač mora uporediti. Omogućene su tri opcije za dostavljanje originalnih dokumenata, te uključuju ili njihovo slanje preko Pošte Srbije, ali samo preporučeno, ili putem kurirske službe. A naravno da se klijent može odlučiti i za opciju da lično u određenu poslovnicu dođe i donese željena dokumenta na obradu. Da bi celokupan postupak koji predviđa obrada bilo kog dokumenta bio maksimalno pojednostavljen i ubrzan, vlasnik treba da kontaktira osnovni sudski tumač koji je nadležan za sprovođenje takozvane nadovere. Ovom prilikom moramo naglasiti da ona uključuje stavljanje apostil, odnosno takozvanog haškog pečata na dokumenta, a da profesionalni prevodioci i sudski tumači ove institucije u tom slučaju nisu nadležni za izvršenje usluge. Baš iz tog razloga bi trebalo vlasnici da dobiju informacije da li pomenuti pečat mora biti stavljen na njihova dokumenta, to jest da li se overa njime vrši nakon što pomenuti stručnjaci budu izradili direktan prevod sa makedonskog jezika na flamanski ili pre nego što uopšte pristupe obradi bilo kog dokumenta, kako pravna akta i sadržinu poslovne, građevinske i medicinske, odnosno tehničke i tenderske i lične dokumentacije. Tako zaposleni ove institucije mogu da obrade i različite tipove uverenja, saglasnosti i izjava, odnosno potvrda, a što se odnosi na dokumenta koja nadležnim institucijama moraju biti predata. Isto tako će biti omogućeno zainteresovanima da dobiju i prevod u navedenoj varijanti jezika i overu za sva ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja ili nauke, ali i za bilo koje druge sadržaje. S tim što je vrlo važno da klijent na uvid i originale konkretnih dokumenata. Odlučit će svaki pojedinac da li želi kompletno obrađena dokumenta lično da preuzme u samom predstavništvu ili mu više odgovara varijanta dostavljanja na željenu adresu. Uzevši obzir da usluga dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata preko kurirske službe nije uračunata u cenu osnovne usluge, podrazumeva da će vlasnik morati tu uslugu i da plati. Zaposleni u konkretnoj službi za dostavu će svakoga od njih detaljno da obaveste i o postupku isporuke prevedenih, te pečatom zvanično ovlašćenog lica, overenih dokumenata i o visini nadoknade, uzevši u obzir da se ona usklađuje sa aktualnim cenovnikom kurirske službe. Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa makedonskog jezika na flamanski. Podrazumeva se da će svaki klijent koji zahteva direktan prevod dokumenata sa makedonskog na flamanski jezik u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti i uslugu njihove overe, a koju će tom prilikom zvanično ovlašćeni sudski tumač vršiti. Ne samo rezultate naučnih istraživanja, nego i naučne patente, ali i sadržinu naučnih radova te mnogih drugih materijala koji su isključivo za oblast nauke vezani, će prevodioci i sudski tumači te institucije propisno obraditi, ispoštovaće i zahtev klijenata vezano za obradu kako potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, tako isto i mnogih drugih dokumenata koje se tiču oblasti obrazovanja, kao što su na primjer seminarski i diplomski radovi, uverenja o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavni planovi i programi fakulteta. A pomenuti stručnjaci mogu da obrade i sva lična dokumenta, jer su u ponudi kako direktni prevodi krštenice, umrlice i venčanog lista sa makedonskog na flamanski jezik, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, tako isto i uverenja o državljanstvu, pasoša i svih vrsta dozvola, a to su vozačka, saobraćajna, dozvola za boravak, radna dozvola, ali i potvrde o prebivalištu, te uverenje o državljanstvu i mnogih drugih ličnih dokumenata. Trebalo bi naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju kako saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, te uverenje o neosuđivanosti, tako isto i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o stalnom zaposlenju i svaki drugi dokument koji, u skladu sa pravilima, treba klijenti da predaju nadležnim institucijama, a što su u većini slučajeva različiti tipovi potvrda i uverenja, ali i izjava i saglasnosti. Za direktno prevođenje pravnih akata sa makedonskog na flamanski jezik su članovi tima svake poslovnice ove institucije također specijalizovani. Dakle, klijenti od njih mogu zahtevati, pored ostalog, i kompletnu obradu sudskih žalbi, odluka i rešenja, odnosno sudskih presuda i tužbi, kao i tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje i licenci, te sertifikata svih vrsta, odnosno svih onih dokumenata koje su vezana bilo za oblast prava ili za sudstvo. Još bi trebalo naglasiti i to da će sadržina različitih tipova dokumentacija biti u skladu sa važećim pravilima obrađena, što znači da će sudski tumači i prevodioci najpre izraditi u datoj jezičkoj kombinaciji profesionalan prevod, a posle toga i overu. Sem specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarskih nalaza, to jest celokupne sadržine medicinske dokumentacije. U ponudi je i direktan prevod poslovne dokumentacije sa makedonskog na flamanski jezik, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture i uopšteno govoreći svaki dokument koji je na određeni način vezan za poslovanje ili konkretne firme ili nekog preduzetnika. Isto tako će sudski tumač i prevodilac ispuniti očekivanja svakog klijenta, kome su u ovoj varijanti jezika prevodi potrebni kako za građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, tako isto i za svaki drugi dokument, koji je svrstan bilo u građevinsku dokumentaciju, bilo u tendersku ili tehničku. Prevodi vizit kartica sa makedonskog na flamanski jezik. U izuzetno kratkom roku će prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu pružiti, a na raspolaganju je klijentima i direktan prevod reklamnih letaka i flajera sa makedonskog jezika na flamanski, odnosno svih ostalih marketinških materijala. Naročito je značajno napomenuti da će tom prilikom prevodilac i sudski tumač implementirati pravila reklamiranja, tako da će omogućiti izvornim govornicima flamanskog jezika da vrlo lako razumeju šta je predstavljeno kroz konkretne materijale, jer je određena reklamna poruka upravo njima i namenjena. Kada to nekome bude bilo potrebno, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da primene i pravila sva tri tipa usmenog prevoda, jer su specijalizovani kako za simultano i konsekutivno, tako isto i za prevođenje uz pomoć šapata u konkretnoj kombinaciji jezika. Inače je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje navedeno u ponudi ove specijalizovane institucije, što znači da će klijent za čiji događaj ta vrsta usluge bude primenjena imati na raspolaganju korišćenje najkvalitetnije moguće opreme. Zapravo je posebno bitno da osoba koja je zainteresovana za tu uslugu obavesti članove tima konkretnog predstavništva o tome na koji način bi trebalo manifestacija da bude organizovana, a osim podataka o mestu na kome će biti održana, važno je da dostavi i one koji su vezani kako za trajanje, tako isto i za broj učesnika, pošto su upravo to parametri koji se prilikom odabira konkretne vrste usmenog prevoda uzimaju u obzir. Profesionalni prevodi udžbenika sa makedonskog jezika na flamanski, ali i književnih dela, su također na raspolaganju zainteresovanima, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji obraditi i članke iz novina, ali i sadržinu stručnih, odnosno ilustrovanih, te dečijih, ali i svih ostalih vrsta časopisa. Trebalo bi posebno istaći informaciju da je usluga profesionalne redakture, koja uključuje kako korekturu i lekturu sadržaja, dostupna u okviru svakog predstavništva navedene institucije. Također moramo naglasiti i to da korektori i lektori te usluge izvršavaju po zahtevu klijenata, odnosno onda kada je potrebno da se načinjene greške u sadržajima različite vrste isprave. Kada se bude zahtevalo, zaposleni navedene institucije će ne samo prevesti sve web materijale u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, nego će uraditi i njihovu profesionalnu optimizaciju. Da objasnimo, zapravo će sudski tumač i prevodioci izvršiti implementaciju SEO pravila, Search Engine Optimization, što znači da će kako online prodavnice i aplikacije, odnosno web sajtove, tako isto i internet kataloge, ali i programe, te ostale online sadržaje, usaglasiti primarno sa pravilima pretrage. Cilj takvog pristupa jeste da se obezbedi klijentima mnogo bolja pozicioniranost za konkretne materijale, jer će to imati pozitivan odraz i na njihovo poslovanje, a osim serija i reklamnih poruka, u poslovnicama ove institucije su dostupne i usluge profesionalne obrade svih vrsta filmova, ali i reklamnih poruka, te mnogih drugih video i audio materijala. Sem osnovne usluge, svim klijentima je na raspolaganju i mogućnost angažovanja ovih stručnjaka, koji će njihovo titlovanje ili sinhronizaciju izvršiti, te tako sve pomenute materijale kompletno obraditi. Cena prevoda sa makedonskog na flamanski jezik je 2200 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.